Nos vindeiros minutos, imos a chegarnos á Concellería de Turismo, Concellería de Turismo e tamén Cultura, que dirixe Daniel Boullosa. Témolo xa aquí, neste caso, non ao outro lado da liña de telefónica, senón nos estudios da Radio Municipal. Bos días.
Bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Concelleiro de Cultura, decía eu, tamén Concelleiro de Turismo. Dous departamentos que moitas veces van da man. Por exemplo, podíamoslo ver esta mesma fin de semana con esa celebración da batalla de Rande. Desgraciadamente o tempo non acompañou, pero quere converterse nun evento cultural, pero tamén que serva de atracción turística, non?
Ten que ser así, foi a sexta edición e como ben dís, a pasar do tempo a xente que pasou por ali atopouse un evento moi ben organizado, pero bueno, houve algunhas das actividades exteriores que houve que suspender por mor das condicións climáticas.
E vencellado con todo isto, temos que falar do Beirande e temos que falar tamén da Oficina de Turismo, porque sabemos que a día de hoxe pois as dúas instalacións están pechadas e queríamos coñecer cal é o motivo e cale a solución, se é que a vai haber.
Hai motivo para que este pechado e hai solución. O primeiro que quero desmentir algunha noticia que saiu na prensa sobre que o Museo de Rande, a aula de interpretación de Meirande, terá unha próxima apertura en xaneiro. Non é así, non hai unha data concreta de aperturar. Por que se pecha o museo? O museo péchase porque a través da Diputación contrátase tanto para a Oficina de Turismo como para Meirande un equipo de xente de 5 persoas neste caso no mes de maio. Cando contratas a través da Diputación este tipo de persoal, podes estendelo no tempo se contratas a poucas persoas ou podes ampliar no tempo se contratas a menos persoas. Neste caso, contratáronse a 5 por un período de 5 meses. Esta contratación fixo ao goberno anterior. E o goberno anterior sabía, cando se firmaron esas contratacións en maio, que en outubro remataban. Uh-huh. Antes de rematar, que remataron o 10 de outubro estas contratacións, faise un estudio con distintas empresas proveedores deste servicio e pídense uns orzamentos. Lóxicamente, o tratarse de 2 meses os que quedan por diante hasta o vindeiro ano 2020, eses orzamentos teñen unha cuantía moi elevada, por lo tanto, hai que contrastar 3 orzamentos. Eses orzamentos ahora mismo están na mesa, ahora mismo xa dende vai 2 semanas, na mesa de intervención para elexir a esa empresa que ten que desarrollar esa actividade. Eso por un lado, tanto para Meirande como para a Oficina de Turismo. Eso non quere decir que en momentos puntuais ante visitas como as que temos mañán con 150 escolares ou como a que tivemos o sábado con motivo da conmemoración da Batalla de Rande, o museo permanece aberto. O que pasa é que como non ten unha continuidade de apertura nun horario habitual, non o podemos anunciar así. O sábado pasado, que a min, a pesar do tempo, parece un éxito, visitaron o museo 354 persoas. Ese día o museo abriu cun horario ampliado a través dun funcionario do concello que ten as capacidades para facelo, as capacidades legais para facelo. Mañán o mesmo, mañán serei eu o que abra o museo pola mañá e varios guías turísticos que foron guías turísticos do concello de Redondela son contratados por unha empresa para facer a visita guiada no Meirande a 157 escolares que veñen de Pontevedra a facer a visita.
No caso da Oficina de Información Turística, sabemos, ademais, que Redondela a día de hoxe pois ten certamente un incremento, máis que de turistas, de peregrinos, non? Que pasan por Redondela, imagino que demandan ese servizo. Hai en mente que esa oficina este aberta permanentemente? Porque eu penso que sí. Sempre se pecha, non?
Sempre se pechou. De feito, Meirande tamén o ano pasado se pechou. O que pasa é que se pechou nunhas datas máis tardías. O Meirande o ano pasado estuvo pechado dende Nadal ata o 18 de xaneiro. Este ano, polo tipo de contratación que tiñan as persoas, pois rematou antes ese período de apertura, por eso pechou o 10 de febreiro. No caso das Bendis, disben no tema da Oficina de Turismo, que a afluencia de peregrinos que supoñen o 91% do turismo que chega a Redondela, con datos deste ano, precisan unha Oficina de Turismo aberta nestes días. Tamén é certo que os informes de anos anteriores nos din que a partir do 10 de novembro baixa muitísimo a afluencia de peregrinos. Uh-huh. Entón, o que conseguimos facer, estamos a puntos de firmalo, que pode ser cuestión de 2-3 días nada máis, a Oficina de Turismo se traslade momentáneamente ao Concello de Redondela. para que teña un horario de apertura de mañá, que posiblemente sea de 11 a 2 da tarde, no despacho que estás nas dependencias que están preto do arquivo cunha persona que veu da Diputación para facelo. Está xa a persoa nombrada, será cuestión de 2-3 días que a Oficina de Turismo momentaneamente se traslade ás dependencias do Concello. Por qué? Porque sabemos que cando un turista chega a unha vila, e a nos nos pasa tamén cando viaxamos, buscamos a Praza Maior, buscamos o Concello para buscar información. E a ubicación reciente da Oficina de Turismo non era máis axeitada. Había moitos peregrinos que chegaban ao Concello antes que a Oficina de Turismo. Entón, momentaneamente, mentre buscamos outra ubicación para a Oficina de Turismo, será trasladada ás propias dependencias do Concello.
Cal é o plan? Cal é a idea para esa Oficina de Turismo? Porque di o concelleiro que o obxectivo é trasladalo da ubicación actual, que iría novamente cara a Alameda, hai outra ubicación alternativa, que período de apertura tería?
A ubicación que ahora mismo temos máis clara sobre a mesa é a ubicación que nestes momentos teñen os servicios sociais do Concello. Tras o traslado que vai a ser en breve para as novas dependencias dos edificios de Regoxo, temos a oportunidade de ter a Oficina de Turismo no propio Camiño de Santiago. O que requeriría sería unhas obras de adaptación, pois non ten rampa para acceso de persoas con mobilidade reducida, eso limita o acceso tamén aos peregrinos. Pero ahora mismo o espazo que temos sobre a mesa é as actuais dependencias de servicios sociais, na rúa Reveriano Isidoro Queimaliños.
Exactamente que período sería a apertura? O obxectivo é que estea todo o ano aberto?
O obxectivo é que este todo o ano aberto a Oficina de Turismo, incluindo os domingos, que o museo peche, como todos os museos de forma habitual, os luns, en horario de mañá. En Obrán, en horario de mañá e de tarde, con visitas guiadas polas tardes, como estuvemos facendo hasta agora.
E que ten que decir das críticas emitidas dende o Partido Popular ante o peche desas instalacións?
O Partido Popular, na súa teima de facerse o despistado coa súa xestión, pois non ten en conta que eles eran completamente coñecedores de que o 10 de outubro pechaba ese contrato porque se firmou por eles. É parte do xogo político, é parte da oposición, non lle dou máis importancia. Non actuamos en base ao que critica a oposición, hai un traballo detrás moito antes de que saíran estas notas de prensa enviadas por un dos partidos da oposición, que é o Partido Popular.
Falemos do Departamento de Cultura, porque tamén xa levamos meses, non, de traballo. Xa a estas alturas se pode facer un balance ou, alo menos, apuntar. Cales serían os eixos fundamentais nos que quere traballar cultura e cales serían as propostas máis novidosas?
As propostas máis novidosas, de feito, hoxe temos unha nova xuntanza cos contigo director de Redondela en Curto, con Cuchi Carreira, para retomar esa actividade cultural para a vindeira primavera. O marxe deso, temos xa un pequeno balance destes tres meses do aforo que estamos a encher coas actividades culturais no auditorio do Multiusos de Redondela, así como no de Chapela, no de Piñeral do Crego, e facemos un balance positivo porque o incremento de público interesante. Remataron xa as actuacións na rúa, comezamos coa programación de outono e temos un balance positivo. Ademais da tradicional programación cultural, estamos a disfrutar estes días do primeiro ciclo de piano, dedicado nesta ocasión ao maestro galego Marcial de la Dalid, que remata esta semana. Estamos moi contentos tamén non só pola cantidade de público que está aí, sino pola importancia que ten ese público ao recibir moitos catedráticos de musicoloxía da Universidade de Oviedo e diversos profesores de música dos conservatorios de Galicia. Por lo tanto, sen público cun criterio moi alto nesta arte, estamos a recibir cos brazos abertos como visitas institucionais de Redondela.
É dicir, un dos obxectivos a día de hoxe é recuperar actividades desaparecidas como podría ser o Redondela en Curto, non?
Exactamente.
E falemos tamén de outro ciclo, o ciclo de teatro infantil, porque empeza esta mesma fin de semana, por iso apunto.
Comeza este domingo cunha das obras que levará a todas as familias a un prezo de 3 euros durante os vindeiros 6-8 domingos.
Pois será este mesmo domingo, 27 de outubro, ás 6 da tarde, con Viravolta Títeres, pero, ademais, xa en marcha, en breve farede xa a presentación oficial, Humor na súa tinta, non?
Así é, este venres convocaremos os medios para facer a presentación deste ciclo. Consideramos dun alto nivel, a verdade, de monologuistas, tanto masculinos como femeninos que contratamos para as vindeiras semanas, o que pasa que non podo adiantar ninguna das figuras nacionais que teremos estes días, estas vindeiras semanas no Multiusos de Redondela. O venres teremos máis información.
O que pasa que xa algún xa se coñece, ¿no? El Sevilla, por exemplo, e algún máis que hai por aí.
Algo se colou e se comenta nas rúas, pero así, sí, bueno, pues veña, como xa está nas rúas, confirmo que el Sevilla estará en Redondela, así como estará outra vez Luis Zahera e así como estarán os integrantes do programa Resistencia, que está tendo tanto éxito nas redes con Broncano a cabeza.
Pois interesante proposta, sobre todo para un público tirando a novo, ou polo menos de 40 para baixo, non? Por aí andamos.
Bueno, está convidado todo o mundo, pero sabemos que é un humor ácido con toques a veces de sociedade, de política, pero eu penso que calquer persoa maior de 16, 18 anos pode entender este humor.
Xa para concluir, que foi o máis difícil nestes tres meses xa ao fronte da Consellería de Cultura e Turismo?
É unha boísima pregunta. O máis difícil foi traballar con moita crítica arriba, sobre todo no, para min o capítulo máis difícil foi o entroido de verán. Faltaban semanas para que se conmemorara esa festa, as críticas sobre un evento que todavía non sucedera foron bestiais. De feito, foron superiores ás previas que ás posteriores, o cal saco un bo balance de que non foi para tanto. Non queríamos rematar coa festa, nin poñer un toque de queda de pechar os locales de hostelería, pero para min foi a semana máis difícil. Estábamos recién chegados, non había nada planificado, o custe para programalo era limitado, e as críticas de certos sectores e da oposición foron para min demasiado agresivas antes de deixar traballar nel.
Pois esperemos que non se volvan a producir, ou ao menos non con tanta intensidade, aínda que iso sí, o entroido de verán segue dando que falar, porque penso que no último pleno foi tamén protagonista.
Casi en cada pleno, comentaba outro día con tono irónico no propio pleno eu, que o entroido de verán en Redondela dura máis que o entroido de inverno en Xinzo, en Laza, en Verín, pero bueno, ese revanchismo político, ese non saber adoptar aínda que estás na oposición e no goberno, pois leva a ese tipo de xogo político, pero bueno, sabíamos que teñamos que contar con ele, digamos que, como digo, normalmente vai no soldo.
Daniel Bullosa, concelleiro de Cultura e Turismo, moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a Radio Redondela por convidarme unha vez máis.
Un saúdo, hasta logo.